Dragi ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Într-un act de credință, Avram a plecat din țara sa, din Ur, și a mers în Canaan, în țara pe care i-a promis-o Dumnezeu. Prin credință a locuit el în țară și a ridicat acolo corturi și altare. Prin credință a așteptat împlinirea promisiunii lui Dumnezeu că va avea un fiu care să fie moștenitorul lui. Au trecut însă 10 ani de la așezarea în Canaan și încă nu a avut fiul. A împlinit 85 de ani și se părea că Dumnezeu a uitat de el. Dacă Dumnezeu nu-și împlinește promisiunea așa cum ne așteptăm noi, n-ar trebui oare să-L ajutăm? Vom vedea astăzi ce se întâmplă când oamenii încearcă să-L ajute pe Dumnezeu să-și împlinească planurile. Nu numai Avram și Sara s-au găsit într-o asemenea situație, ci și noi ne aflăm adesea în situații în care ni se pare că Dumnezeu întârzie și atunci punem în aplicare planurile noastre. Ce lecții putem învăța însă din istoria lui Avram astăzi? Veniți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 16 din Genesa și vom citi de la versetul 1 la versetul 16. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea. Poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea, și ea când a văzut că a rămas însărcinată m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpână mea Sarai. Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpână ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis, îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în țară în fața tuturor fraților săi. Ea a numit numele Domnului care-i vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede, căci a zis ea, cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui ce mă vede și ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele Ismael. Avram era în vârstă de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Și fie ca Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile tuturor ascultătorilor. Amin.
studiul precedent din viața lui Avram l-am încheiat pe o notă foarte înaltă. În versetul 6 din capitolul 15 citim: Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și Domnul nu numai că îi socotește lui Avram credința ca neprihănire, ci Domnul îi dă încă o binecuvântare. Și dacă vă uitați în continuare în capitolul 15, vedem un legământ pe care Domnul îl face cu Avram. Și Domnul îi promite lui Avram nu numai că îi va da o sămânță numeroasă, ci că îi va da o țară pe care să o stăpânească. Și va fi o vreme rânduită de el, când toate acestea să se împlinească. Capitolul 16 din Geneza este la polul opus. Dacă în capitolul 15 îl vedem pe Avram pe-o culmea credinței, în capitolul 16 îl vedem iarăși frământându-se și iarăși luptându-se cu îndoiala. Și experiența lui Avram e experiența noastră. Și viața lui Avram a fost scrisă pe paginile Scripturii cu toate culmile și toate văile ei, pentru ca să luăm aminte și fiecare să învățăm. Să învățăm statornicie, să învățăm că și atunci când ești pe culme, când Domnul îți vorbește direct, să știi că vin vremuri de tăcere și în vremurile de tăcere ți se cere statornicie și credincioșie. Dumnezeu a avut un plan cu Avram atunci când l-a scos din țara lui de baștină, din cetatea Ur, și i-a spus: vreau să fac din tine o binecuvântare. Domnul spune prin proroc: eu știu ce planuri am pentru voi. Sunt planuri bune, planuri de viață. Vreau să vă dau o binecuvântare. Și spune mai mult lui Avram: nu numai să-ți dau ție o binecuvântare, ci vreau tu să fii o binecuvântare. Și sămânța ta să fiți o binecuvântare pentru toată lumea. Dumnezeu a avut un plan pentru Avram. Și planul lui Dumnezeu a fost să-l binecuvinteze, pe el, sămânța lui, să dea o binecuvântare lumii întregi. A fost însă o problemă. Avram îl întreabă pe Domnul: Doamne, ce-mi vei da, că sunt bătrân și n-am copii, mor și robul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Și Domnul îi spune: Avrame, hai cu mine afară. Era noapte. Și spune: Avrame, numără stelele de pe cer, dacă poți. Așa va fi sămânța ta. Și Avram, ca și trezit dintr-un coșmar, își dă seama că îi vorbește Domnul și îl crede pe Domnul pe cuvânt. Dar mai trec câțiva ani și Avram, care tot aștepta să vină moștenitorul, vede cum Sara se ofilește și vede cum și el îmbătrânește și într-o zi vine Sara cu o soluție. Avram, Dumnezeu a spus că îți va da un fiu, dar Dumnezeu n-a spus că eu voi fi mama. Avram, am o roabă egipteancă, copilă, poate una dintre roabele pe care le-a primit de la faraonul Egiptului. Ți-o dau de soție să ai un copil cu ea și să nască pe genunchii mei și copilul acela va fi copilul meu. Pentru vremea noastră este ceva de neconceput. Pentru vremurile antice era un lucru practicat uneori. Pentru că atunci când o femeie se căsătoria, era obligația ei de onoare să dea un moștenitor soțului. Și dacă nu putea să-i dea un moștenitor, atunci putea să îi dea un moștenitor prin substituție. Să ia o roabă sau altcineva care să nască pe genunchii ei și copilul acela să fie adoptat și să fie considerat copilul ei. Un plan ingenios, dar este planul omenesc, nu-i planul lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre, zice Domnul. A avut Dumnezeu plan să dea lui Avram o binecuvântare extraordinară. Și la un moment dat, Avram și Sara cad în capcana aceasta de a face ei, de a împlini ei, prin mijloacele lor, planul lui Dumnezeu. Să nu-i judecăm prea aspru. Să nu-i judecăm prea aspru. Să ne uităm în oglindă. Să ne uităm în lăuntrul nostru. Și vom vedea de câte ori am făcut și noi exact același lucru. De câte ori am căutat noi, cu resursele noastre, să facem planul lui Dumnezeu. Ca și persoane individuale, ca și biserică. De câte ori am vrut să-L ajutăm noi pe Dumnezeu să-și facă planul. Pentru că, vedeți, Sara se justifică și Sara spune, Domnul m-a făcut stearpă. Nu-i vina mea. E problema Domnului și dacă Domnul nu poate rezolva, hai să-L ajut. Ne pune uneori Domnul și pe noi într-o situație imposibilă. Și zicem, nu ieșire. Nu știu unde voi găsi de lucru. Nu știu cum voi rezolva situația aceasta. Soția e bolnavă sau soțul e bolnav. Nu știu ce va fi. Și este o situație imposibilă unde Domnul mă pune cu scopul ca să-mi crească credința. Și într-o asemenea situație, primul la care trebuie să mă duc și să cer sfat este Domnul. Și din păcate, ultimul la care mă duc să cer sfat este Domnul. A avut Domnul un plan și a avut Sarai un plan. Planul Domnului a fost un plan bun, un plan care să fie împlinit prin puterea Lui și care să fie o dovadă că este lucrarea Lui și nu lucrare omenească. Nu-i mare lucru pentru Avram și Sara, tineri, să aibă copii. Copiii se nasc în fiecare zi. Când Avram este aproape de 100 de ani, când Sarai este aproape de 90 de ani, când fiziologic este imposibil, atunci intervine Dumnezeu. Și atunci lucrarea este lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este glorificat prin ceea ce se face. Și atunci toți cei ce-L cunosc știu că este lucrarea lui Dumnezeu care se face acolo și nu o lucrare omenească. Domnul are un plan. Și ne spuneam pentru voi un plan bun, un plan de viață. Avem și noi planuri. Și să avem grijă, dragii mei. Să avem grijă. Atunci când încercăm noi să-L ajutăm pe Dumnezeu să-și împlinească planul, dăm toate peste cap. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în situația aceasta. Avram, un om credincios, dar se pare, n-a fost foarte autoritar. Atunci când Sarai îi spune, Avrame, ți-o dau pe roaba mea, ce face Avram? Ascultă? Nu știu, poate l-o fi cicălit puțin, nu știu. Se întâmplă ceva. Am citit despre Avram că a avut o credință atât de puternică, atât de solidă, încât Domnul socotește credința lui ca și îndreptățire. Dar când în fiecare zi, sau în fiecare săptămână, sau măcar din când în când, ai pe cineva care să seamene puțină îndoială în sufletul tău, îndoiala e contagioasă. Credința este mai puțin contagioasă decât îndoiala. Pentru că întotdeauna este mai ușor să dărâmi decât să zidești. Avem un proverb românesc care spune, ajunge o bâtă la un car de oale. Nu-i mare lucru să strici. Nu-i mare lucru să surpi credința cuiva. E mare lucru să zidești. Și-a avut Sara o îndoială în suflet. Și încet, încet, îndoiala i-o transmite și lui Avram. Și încet, încet, Omul acesta, care e un om al credinței, îl vedem că acceptă planul lui Sarai. De la început, planul lui Dumnezeu pentru familie a fost ca bărbatul să aibă o singură nevastă. Așa a fost de la început. Și Sarai vine cu o idee străină de planul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu nu-i spune: Sarai, nu-i voia lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva? Nu merge Avram să se roage, să-l întrebe pe Domnul: Doamne, este voia ta? Ăsta este felul în care vrei să-mi dai un moștenitor? Îndoiala e contagioasă. Și aveți grijă, dragii mei, când ești într-o relație foarte apropiată, unde este îndoială, ai grijă. Trebuie tare mult timp să petreci în rugăciune. Trebuie tare mult să stai aproape de Domnul ca să poți să rămâne în picioare. Îndoiala este contagioasă. E mai ușor să dărâmi decât să zidești. Și Avram, ca și bărbat bun și ascultător ce era, cedează. Părea să fie un plan normal, un plan logic, avea o soluție. Roaba Agar rămâne însărcinată și încep problemele. Ori de câte ori ieșim din planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, sunt consecințe. Neascultarea atrage consecințe. Dumnezeu ne iartă când ne pocăim, dar nu șterge consecințele greșelilor noastre și a păcatelor noastre. Ți-a dat Dumnezeu un trup sănătos și împotriva voiei lui Dumnezeu distrugi trupul acela cu băutură. A fost săptămânile trecute un jucător de baseball celebru care a murit. A fost băutor, a făcut cancer la ficat, i-au făcut transplant de ficat și la câteva luni după transplantul de ficat a murit. La mormântarea lui am auzit pe foști colegi, unul dintre ei a scris o poezie pentru el și spunea: ai fost în galeria eroilor jocului de baseball. Este o galeria eroilor mai importantă decât aceasta. Galeria eroilor lui Dumnezeu. Și n-are importanță dacă aici ești sau nu în galeria eroilor de baseball. Are importanță dacă ești în galeria credincioșilor lui Dumnezeu. Și spune despre el că a fost un om care s-a pocăit. Și Dumnezeu l-a iertat. Dar a purtat în trupul său consecința păcatului. Este o responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm pentru ce am făcut. Purtăm în trupul nostru consecințele neascultării de Dumnezeu. Care au fost pentru Sarai și pentru Avram câteva dintre aceste consecințe? Și cum putem să le vedem acestea aplicate la viețile noastre? Prima dintre ele, uitați-vă în versetul 4, spune: când s-a văzut Agar însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Până atunci, Agar era roabă și tot ce spunea Sarai era poruncă absolută. Și acum Agar dintr-o dată se vede mai presus decât Sarai. Pentru că ea era acum cea care purta copilul lui Avram. Sarai se vede disprețuită de Agar. Al doilea lucru, a doua consecință, versetul 5. Sarai a zis lui Avram, când a văzut ea că este disprețuită: asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Domnul să judece între mine și tine. Stai puțin, Sarai. A cui a fost ideea? Nu tu i-ai sugerat lui Avram? Nu tu ai venit cu planul? Nu tu i-ai dat-o pe roaba ta? Ai uitat? vine neînțelegere, vine ceartă. Și când vine neînțelegerea și cearta, prea puțin contează cine are dreptate și cine n-are dreptate. Încep să sară scântei și tensiune și dacă până atunci era armonie acolo și ascultare, Sarai, care îl numea pe Avram cum? Domnul meu, așa îi spune aici. Nu îi spune. Spune, Domnul să judece între mine și tine. Un cuvânt aspru. Când trăim în neascultare de Domnul, ne așteptăm la consecințe ca și acestea, la dezvinare, la neînțelegere, pentru că purtăm consecințele păcatului făcut. Al treilea lucru, a treia consecință, Sarai s-a folosit de Agar și apoi o abandonează ca și pe o zdreanță. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la aspectul acesta al istoriei pe care am citit-o. Și mă gândesc de câte ori se întâmplă și în viața noastră la fel. Când folosim pe un om sau pe altul ca să ne atingem un scop, îl folosesc și după ce mi-am atins scopul, pot să-l calc în picioare, pot să-l dau deoparte, pot să-l prigonesc, să fac și eu ce a făcut Sarai cu Agar. Am auzit de atâtea căsnicii în care soțul și soția, amândoi studenți, au văzut că nu pot face față și au zis, hai să facem o înțelegere. Până când terminăm unul dintre noi facultatea, celălalt să lucreze și după aceea schimbăm rolurile. Și soția renunță să mai meargă la facultate ca să lucreze, să-și poată ține soțul în școală. Și când termină soțul școala, își găsește una cu facultate și salut. Să folosești pe un om ca să-ți atingi un scop. Prea puțin a interesat-o pe Sarai de sentimentele lui Agar. Agar probabil că a ajuns să-l iubească pe Avram. N-a mai interesat-o pe Sarai ce este în inima lui Agar. N-a interesat-o suferința. N-a interesat-o atașamentul care îl avea pentru copil. N-a mai interesat-o nimic. Și-a atins scopul, de acum ia-o și aruncă-o deoparte. Și nu-i calea Domnului. Domnul nu lucrează așa. Sarai, când s-a văzut disprețuită, a vrut să se răzbune. Și Avram, iarăși, slab. Un bărbat slab. Iarăși cedează. Și îi spune lui Sarai, e roaba ta, fă ce vrei cu ea. Eu mă spăl pe mâini. Bine omule al lui Dumnezeu. Așa judecă Dumnezeu, așa vede Dumnezeu. Asta e dreptate? Este un cuvânt pe care îl spune psalmistul. Și spune, oare tăcând faceți voi dreptate? Tăcând faceți voi dreptate? Avram se spală pe mâini. Fă ce vrei, e roaba ta. Și să învățăm, dragii mei, să nu facem așa, să nu fim nedrepți. Să nu ne dreptățim chiar pe un rob, chiar pe cel care este pe o treaptă mai joasă. Pentru că dacă Domnul mi-a dat o anumită poziție față de El, nu mi-a dat-o degeaba. Să nu folosesc persoanele din jurul meu să-i abuzez. Poate v-a pus Domnul într-o poziție la servici ca să supravegheați mai mulți lucrători sau să aveți o poziție oarecare. Nu folosi oamenii. Lucrurile trebuie folosite. Oamenii trebuie tratați ca și oameni. Începe Agar să fie prigonită de Sarai. Și Avram tace. Și știți cine intervine? Intervine Domnul. Trebuie îngerul Domnului să vină și să intervină în viața ei. Agar, când se vede disprețuită de acum și prigonită de stăpână, când se vede abandonată de Avram, are o singură soluție. Să se întoarcă în Egipt. Era egipteancă. Și pornește spre Egipt. Dar drumul de la Berșeba și până în Egipt e un drum lung. Și și curând era însărcinată, ajunge epuizată, se oprește într-un loc și probabil că aștepta să moară. Și vine Îngerul Domnului și vorbește. Și îmi place cum vorbește Îngerul Domnului cu ea. Îi spune: Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Agar uitase un lucru. Agar uitase că e roabă. Agar credea că e nevasta lui Avram. Și Îngerul îi aduce aminte și îi spune: Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Trebuie să ne aducă Domnul aminte cine suntem. Și trebuie să ne aducă aminte care este locul și rostul nostru. Când Domnul Iisus Hristos a fost în seara cinei, capitolul 13 din Ioan ne spune: Hristos, Iisus, pentru că știa că de la Tatăl a venit și la Tatăl se duce, că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins cu un ștergar și a început să slujească. A știut de unde vine și a știut unde se duce. De unde vii și unde te duci? Care ți-e rostul? Și a răspuns: Fug de stăpână mea Sarai. Și Domnul îi spune: Întoarce-te și supune-te sub mâna ei. Întoarce-te. Planul lui Dumnezeu pentru ea a fost să se întoarcă. Și mai mult, Îngerul Domnului îi spune: Iată, ești însărcinată și vei naște un fiu. Și să-i pui numele Ismael, adică Dumnezeu mă aude, pentru că Domnul a auzit strigarea ta. Și mai spune încă ceva: copilul acesta care se va naște va fi ca și un măgar sălbatic, pe care nimeni nu-l poate struni. El va fi împotriva tuturor și toți vor fi împotriva lui. Și până în vremea de astăzi, urmașii lui Ismael sunt ca și un măgar sălbatic. Urmașii lui Ismael sunt arabii, ca și un măgar sălbatic, pe care nimeni nu-l poate ține în frâu. Sunt împotriva întregii lumi, întreaga lume împotriva lor și continuă să meargă ca și un măgar sălbatic. Și îmi place ce face Agar. Se întoarce acasă. Închipuiți-vă mirarea lui Sarai când o vede pe Agar întorcându-se acasă și mai mult. Nu numai că s-a întors acasă, ci a fost supusă stăpânei ei. Când un om se întâlnește cu Domnul, se întoarce acasă un om nou. Pentru Agar, clipa aceea de întâlnire cu Îngerul Domnului a fost o clipă când și-a văzut starea ei. Când a învățat de unde vine și încotro se duce, a văzut care este rostul ei și a înțeles care este planul lui Dumnezeu pentru viața ei. Domnul îi spune: Întoarce-te și fii supusă. Și Agar se întoarce și este supusă. Scurtă vreme după aceea, a născut un fiu. Și știți cine i-a pus nume băiatului? Cine i-a pus numele? Avram. Și cum i-a pus numele? I-a pus nume Ismael. Mă gândesc că s-a întors Agar și când a văzut-o Avram, nu-i venea nici lui să-și creadă ochilor. Ce s-a întâmplat? Și i-a spus atunci Agar ce s-a întâmplat în pustie și cum i-a vorbit Domnul. Și i-a spus că va avea un fiu și că numele copilului trebuie să fie Ismael. Dumnezeu mă vede. Dumnezeu aude. Dumnezeu a auzit strigarea mea. Și Avram îi pune numele copilului Ismael. Ce putem învăța de la Avram și Sarai? Din întâmplarea aceasta în care vedem un om când încearcă să-l ajute pe Dumnezeu să-și împlinească planurile. Un prim lucru pe care aș vrea să-l țineți minte este că nu ne trăim toată viața pe culme. Ar fi minunat să putem sta toată viața pe culmi spirituale. Din păcate, nu trăim toată viața pe culme, ci vin văi, trăim într-o lume căzută, trăim cu influențe care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și de multe ori influențele acestea ne afectează și pe noi. Avram, un om care a umblat cu Dumnezeu într-un mod deosebit, un om pe care Dumnezeu îl numește prietenul meu, care nu-i lucru mic. Avram este susceptibil să fie influențat de îndoiala lui Sarai. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă un om ca și Avram a putut să fie cuprins de îndoială, oare nu suntem și noi fiecare în același pericol? Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, să vegheze asupra sa însăși. Al doilea lucru, când ieșim din voia lui Dumnezeu și venim să facem planul nostru, întotdeauna intrăm în probleme până în gât și chiar peste cap. Și întotdeauna venim și strigăm, Doamne, scapă-mă! Cine te-a adus în problema asta? În Isaia, în capitolul 9, fiul care se va naște, odrasla, este numit sfetnic. Nu-i numit depanator, ci sfetnic. Depanatorul este cel pe care îl chem când ți s-a stricat televizorul sau mașina sau ceva. Sfetnic este cel pe care îl întrebi mai înainte ca să faci un lucru. Și Domnul Iisus este sfetnic. Să mergem întâi la Domnul să cerem sfatul. Al treilea lucru. Când am împlinit planul meu și am mers împotriva planului lui Dumnezeu, să mă aștept la consecințe. Să mă aștept să suport consecințele faptelor mele. Trebuie să vin cu pocăință. Și Dumnezeu, când vin la El cu pocăință, mă iartă. Nu înseamnă că va șterge toate consecințele păcatului meu. Înseamnă că mă iartă și mă restaurează. Dar va trebui să suport în continuare consecințele. Și un lucru tare frumos pe care îl învățăm de la Agar. Atunci când am ajuns la capăt de drum, când n-avem apă, când n-avem speranță, Dumnezeu știe. Credem că suntem singuri în durere. Credem că suntem singuri în suferință. Domnul știe. Domnul știa că Agar este epuizată. Și Domnul este Cel care vede. Și Domnul este Cel care dă un izvor în pustie. Domnul este Cel care dă viață. A iubit-o Domnul și pe Agar, o străină, străină de poporul Lui. Dar Domnul o iubește și pe ea. Și ca pe Agar, Domnul ne iubește pe toți. Și ca pentru Agar, Domnul pentru fiecare dintre noi este Domnul care vede. Și pentru noi, ca și pentru Agar, Domnul a făcut un izvor în pustie, să ne dea o apă vie, să ne dea o viață nouă, ca să nu mai însetăm. Trăim și purtăm consecințele păcatelor noastre. Dar Dumnezeul care vede este Dumnezeul iertării și Dumnezeul îndurării. Dumnezeul care restaurează, care ne cheamă din nou acasă și care ne spune și nouă, iată apă, bea, iată viață, primește viața. Și ca și pentru Agar, Domnul oferă și astăzi tuturor celor care vin la El, le oferă viață. Atunci când își recunosc starea, când văd care este voia lui Dumnezeu pentru ei și o acceptă, și se supun sub voia lui Dumnezeu. Suntem tentați să venim cu soluții omenești în situații imposibile. Dumnezeu lasă situațiile imposibile ca să ne modeleze credința. Și acolo, din ceea ce omenește este imposibil, Dumnezeu să facă o frumusețe. A făcut așa în viața lui Avram și vrea să facă așa în viața mea și în viața ta. Dar haideți, dragii mei, haideți să ne supunem sub mâna lui Dumnezeu și să ascultăm de El. Haideți mai întâi să-L întrebăm pe El care este voia Lui și care este planul Lui și să mergem înainte ascultând de El și urmând voia Lui. Amin.
Mi-aș umbla pe căruia de munte sau păduri și voi ne-aș colina. Un prieten bun e lângă mine, am un sprijin care-n mâna sa. E păstorul bun ce mă conduce, am murit pe cruce în locul meu. A înviat din morța cum trăiește, lângă mine-i tot mereu. A înviat din morța cum trăiește, sau negazia poartă, se-ngrijește iere orice ce. Când mi-e greu, pe umeri el mă duce, ca nimic să nu mă înfrice. În necaz, în voală sau ispită, niciodată nu m-a părăsit. Mi-a promis că nu mă lasă singur. Știu că Domnul m-a păzit. Mi-a promis că nu mă lasă singur. Știu că Domnul m-a și treaz mereu să fiu. Azi alerg la pieptul tău de tată, spală-mă și să rămân curat, ca să pot intra în cer odată. Domnul meu cel
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ai îndurare față de noi, deși suntem imperfecți și de atâtea ori neascultători. Îți mulțumim pentru că Tu cunoști durerile și nevoile noastre și ai o soluție pentru problemele noastre. Te rog să ne întărești credința în Tine, așa încât să alergăm la Tine de la bun început și nu doar ca o ultimă soluție disperată. Te rog să ne ierți că, adeseori, facem planuri fără să ținem seamă de voia Ta. Ne uităm doar la probleme și nu vedem mâna Ta întinsă, gata să ne ajute. Te rog să ne îndrepți privirile spre Tine, să învățăm să umblăm prin credință, să învățăm să depindem de Tine în deciziile noastre, fie ele mari sau mici. Îți mulțumim pentru că Tu nu ne abandonezi și dacă ne întoarcem cu căință la Tine, ne primești. Îți mulțumim pentru că ne vrei binele și vrei să fim ai Tăi, să trăim pentru Tine. Te rog să ne curățești din nou și să ne ierți. căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, timpul nostru s-a scurs. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, cereți sfatul lui Dumnezeu în rugăciune și fiți o binecuvântare în lume.